Hobby magazín.
Začíná Hobby magazín. A tak vítám všechny posluchače dobré vůle, šikovných českých ručiček a širokých zájmů. Slíbili jsme si, že dnes bude řeč nejprve o jedné z nejznámějších a nejoblíbenějších trvalek, které myšleny byly Astry, jak jsem říkal minule. Dále kolega Jan Zítka požádal o rozhovor sběratele zajímavých artefaktů, suvenýrů a pomůcek Milana Krchova, který vlastní hasičské odznaky, nášivky, přilby, jakož i další předměty, které s činností hasičstva těsně souvisejí. A poradíme i chovatelům věrných průvodců člověka. Narození zdravých štěňat nesporně všechny majitele psů potěší. Ale jakou péči by v době poporodu měla mít štěňata a taky ta jejich psí máma? To vše se dozvíte právě v tomto dnešním dílu. Za všechny, kteří ho pro vás připravili, přeji, aby se vám líbil. Váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Do zahrad se pomalu vkrádá ta básníky tolik opěvovaná nostalgie podzimu. Letničky odkvétají a záhony už zdobí jenom pár pestrých trvalek. Mezi ty nejznámější a nejoblíbenější patří, snad mi dáte za pravdu, astry. Stejně tak jsem se mohl zeptat, která z kytek je právě tím typickým symbolem jeseně, ale to jsem nechtěl riskovat s ohledem na eventuální ctitele jiných kytek. Tak tedy na téma astry Soňa Jindrová.
Chtěla bych pěstovat astry a zatím vůbec netuším, jak na ně. Zeptám se proto Michaely Hofmanové z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Takže jak na astry?
Astry patří mezi déle jakoby vzklíčující rostliny, takže se musí předpěstovávat buď doma v truhlíčku za oknem, což je možné, anebo v mírně teplém pařeništi venku. Ono je možné vysejvat i přímo na záhonek, ale tam je šance toho, že vzrostou všechny malá.
A kdy začít s tím předpěstováním?
Tak předpěstování začínáme tak v polovině března, poloviny května, ale to už je potom pozdě, protože pak už nám ty rostliny kvetou později. Takže počítám ten polovička března, polovička dubna je taková akorátní doba. No, je to vlastně tak, že vezmeme ty semínka, buď je vysejeme teda přímo doma do truhlíčku, anebo si připravíme pařeniště a to už je nejlépe připravit si na podzim, aby jsme potom mohli na jaře hned, jak roztaje zem, aby jsme teda vlastně jakoby mohli přijmout. Takže to pařeniště je nejlepší, když máme vlastně mírně teplý, takže tam dáme do spodu nějaký ten hnůj, který vlastně jakoby to pařeniště zateplí. A potom normálně vlastně čerstvou kompostovou zem, která je hodně humózní. Tak vysejváme je vlastně jakoby buď do řádku, nebo přímo jakoby na plochu, protože stejně musíme ty rostlinky buď protrhávat, nebo přepichovat, aby měly vždycky dostatek prostoru kolem sebe, než je začneme vysazovat přímo na záhon.
A na záhon vysazujeme kdy? Po zmrzlých?
Na záhon vysazujeme po zmrzlých, ale můžeme vysazovat třeba později, protože třeba můžeme mít na záhonu saláty nebo nějaký tyhle ty kedlubny první jarní jakoby zeleninu, kterou potom, když dáme pryč ořežem, tak nám zbyde prázdný záhon, tak místo toho potom dáváme ty astry.
A jak dlouho kvetou?
No, kvetou přibližně tak měsíc až dva měsíce, podle toho, jak je zrovna teplo, že? Protože když je hodně, hodně teplé léto a hodně sluníčka, tak nám rychleji teda odkvetou. Ale i oni sluníčko mají rádi, tak jim to nevadí.
Aster, předpokládám, je velká spousta druhů, jaké například?
No, astry jsou jehlicové, anebo takové plnokvěté, hodně bohaté. Jsou v různých barvách, takže nepřeberné množství lidí si můžou vybrat buď ve směsích, anebo v jednotlivých barvách, kdo co má rád. Pak jsou astry nízké, anebo k řezu. Nízké ty máme vyloženě jakoby dekorační krásnou kytičku a můžeme mít na záhonku, můžeme si je klidně dát, já nevím, třeba jako obrubu nebo do trvalkových záhonů třeba jakoby kytičku, která kvete zrovna, když nám v tu dobu nic nekvete, anebo řezaný, který teda pak máme rádi, že, do vázy. Babičky je měly moc rádi, ale ty je potom třeba nosili zrovna na hřbitov, že tak byly třeba v tu dobu, kdy kvetly, tak byly plný hřbitovy aster, ale kvetly krásně.
Jaké astry potřebují pěstební podmínky? Jaký substrát, sluníčko, polostín, stín, hodně vody, málo vody?
Tak oni potřebují trošičku mírně propustnou půdu, nemají rádi vyloženě jílovitou. Tam potom zasychají jen listy, protože tím, že mají málo vody, všechno steče, tak zasychají listy, zasychají poupata, není to moc dobrý. Takže mírně propustnou půdu, takovou jakoby výživnější trošičku, no, aby se jim dařilo. Sázíme tak 20, 25 cm od sebe, aby mohli košotit, aby nebyl jeden, teda jenom jeden květ, aby byly teda jakoby keříček. Můžeme klidně během vegetace i přihnojit, ale tekutým hnojivem, aby měli teda dost živin, pokud je třeba dáváme na záhonek po nějaký zelenině, která by tu půdu mohla vyžít, tak zaliváme a třeba během jednou za týden, jednou za 14 dní je můžeme vzít zálivkovým hnojivem. Sluníčko mají rádi, takže můžou být přímo na sluném místě. Polostínu vám vydrží déle, jo, ale jinak sluníčko mají rádi, stejně tak jako cínie a všechny tyhle ty druhy letniček.
Existují nějaké astry, trvalky, které bychom si mohli udržovat na každý rok?
Nejsou to jakoby přímo astry, co jsme zvykli, jako letní, takové velkokvěty, ale jsou to astřičky, je to druh asteráce, jsou to takové malé květy, ale různě barevné. Bílé, fialové, růžové, oni mají květy jako malé kopretinky s jehličkama, takže mají vlastně jakoby celé středy žluté a okolí mají barevné. Jsou to trvalky, které nám normálně zůstávají na záhonku dlouho.
A je třeba je na zimu nějakým způsobem ochránit, nebo stačí jenom ostříhat a oni pak zase vykvetou?
Přesně tak, stačí jenom zastříhnout a nic se s nima nedělá. A na jaře se musí zastříhnout hlouběji, to znamená, že všechny ty suché se musí ustříhnout skorem až u země, protože oni vyrážejí vlastně ze země úplně nové výhony každý rok.
Říká o astrách Michala Hofmanová z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. No a Soňa Jindrová vám přeje krásné astry.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Někdy se stává, že naše profese určuje i okruh našich zálib. Ale občas to taky může být naopak. Vzpomeňme jenom, kolik třeba pozdějších železničářů k té jejich celoživotní profesi přivedlo pouštění vláčků v dětství. A stejně tak tomu bylo i v životě Milana Krchova. Jeho velký koníček ho už před lety přivedl k profesi, které se později věnoval celých 16 roků. Stal se totiž archivářem hasičského sboru hlavního města Prahy. A to právě díky tomu, že už dlouho předtím začal vášnivě sbírat všemožné hasičské suvenýry. Odznaky, nášivky, přilby, později třeba i modely hasičských aut a další artefakty, které s prací hasičů souvisejí. Sběratele Milana Krchova požádal o rozhovor Jan Zítka.
Pane Krchové, vy už 30 let sbíráte věci, předměty spojené s hasičstvím, s hasiči. Co vlastně všechno sbíráte? Představte nám aspoň v kostce ty své sbírky.
Začal jsem sbírat odznaky, potom to přešlo z odznaku na přilby, trošku větší záležitost. Mezitím přibyly nášivky, to jsou ty textilní záležitosti, domovenky hasičský, knoflíky, no a jako takovou chloubu řekl bych, že byly modely vozů požární ochrany.
Vy jste těch přilep nazbíral okolo 95 a některé z nich jste věnoval muzeu.
Při Břeclavském muzeu dokonce tam je i v té expozici Japonsko, je tam replika kimono z roku 1685. A mám přítelkyni Japonku, která se učí česky, z lásky k české hudbě a k českému umění. A když jsem jí vyprávěl historii japonských hasičů, tak nelenila, navštívila Tokijské technické muzeum a nechala mi udělat repliku toho jejich původního kimona z roku 1685, tak to je v Přibyslavi taky.
Vy jste vlastně 16 let působil jako archivář hasičského sboru hlavního města Prahy. Ano. Nicméně se sbíráním těch předmětů spojených s hasičstvím, s hasiči, jste začal už dřív. Kde to má své kořeny?
V roce 78 jsem utrpěl úraz a byl jsem 3 měsíce práce neschopen. Nenapadlo mě nic lepšího, než napsat na 17 evropských měst, že jsem sběratel hasičských věcí. No ku podivu, a což mě teda mile překvapilo, po měsíci jsem dostal odpověď od pařížských hasičů. Sám pan generál Porcher se obtěžoval mi odpovědět a dostal jsem krásný odznak pařížských hasičů, kde to je bourbonská lilie a řád čestné legie, no něco nádherného. No ale v tom roce 78 najednou to začalo se courat ze světa, z Evropy, pak dokonce ze zámoří. No a výsledek byl ten, že těch nášivek jsem měl přes 1000, jednak služební odznaky a jednak knoflíky.
Jaký z těch odznaků pochází z nejvzdálenější země, Ten z Japonska?
Ano, samozřejmě jednoznačně z Japonska a potom nevím, jak dalece se dá srovnat Nový Zéland s Japonskem, ale předpokládám, že z těchto těch dvou provinencí.
Sběratelský záběr mého hostitele je opravdu úctyhodný a to ještě zapomněl na hasičská trika. Když Milan Krchov, dnes čilý důchodce, začal působit v hasičském sboru hlavního města Prahy jako archivář, splnil se mu velký sen. Za svou práci byl později oceněn čestnou medailí. Pan Krchov měl to štěstí, že se jeho koníček stal součástí profese, kterou dělal. Dodnes na to rád vzpomíná.
Já jsem ještě navíc teda jednak archivář a jednak jsem obhospodařoval technickou knihovnu. Dodneška kluci vzpomínají, jak jsem mi pomáhal schánět učivo a tak dále. Kolikrát se mi stalo, že přišli za mnou, říkali, jdeme na oběd, zveme vás, my jsme díky vám dokončili ročník. Tak se šlo na oběd.
No, tak to já se vůbec nedivím, že na vás vzpomínají v dobrém.
Když mohli dokončit studium a bez ztráty kytičky, proč ne?
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Někdy bývá velice zajímavé porovnat, jak se různí názvy pro některé věci a činnosti. Zejména polština skýtá v tomto směru spousty veselých příkladů z těch slušných paralel. Jestli pak víte, jak se třeba polsky řekne sprcha. Pro nás je to dokonce i takový malý důvod k lokál patriotismu a vlastně národní hrdosti. Představte si, že oni tomu nejspíš na počest průkopníka vodoléčby Pryznice říkají pršnic. Jest to taky pršnic. Ale pomiňme léčbu. Není nad to zvlažit se v parném létě čerstvou studenou tekoucí vodou ze zahradní sprchy a není na tom vlastně nic složitého. Údržba je navíc téměř nulová, na rozdíl od zahradního bazénu. Ostatně konkrétně o tom pršnici v našich podmínkách teď Soňa Jindrová.
Mnozí lidé, kteří přemýšleli, že si pořídí na zahradu bazén, tak nakonec dospěli k tomu, že si pořídí zahradní sprchu. Nejčastější důvody, které jsem slýchávala, jsou ty, že voda je stále čerstvá, je stále studená, nemusíte se o ní starat, žádná chemie, žádná filtrace, nic. O zahradních sprchách se teď budu povídat se Zdeňkem Jandou z prodejny Mansfield v Mnichovicích u Prahy. Myslíte si, že zahradní sprcha je lepší než zahradní bazén, nebo ne?
Tohle je opravdu těžká otázka. Pokud chci plavat, tak mě zahradní sprcha nikdy bazén nenahradí. Pokud mě stačí, že pokud je mi vedro a chci se schladit, tak nemusím mít na to bazén, když nejsem náročný a stačí mě opravdu se osprchovat.
Dejme tomu, že jsme se tady rozhodli, že nechceme plavat, že se chceme v létě vždycky jenom osvěžit. Na co bychom měli při výběru zahradní sprchy dávat pozor, co bychom měli sledovat, nějaké parametry zahradní sprchy a tak dále?
U těch zahradních sprch zase jsou, dá se říct, různé typy. Jsou buď klasicky jenom průtoční, že se napojí hadice z čerpadla, pustím čerpadlo, pustím kohoutek a sprchuju se, anebo jsou pak sprchy s různými zásobníky, už třeba na solární ohřev. Ty jsou v poslední době velice oblíbené, protože mi umožní i třeba večer se vysprchovat teplou vodou, že přes den se ta sprcha nahřívá a večer se vysprchuju teplou vodou. Takže to jsou... Zase vzal bych, k čemu to chci použít. Jestli chci opravdu jenom přes odpoledne se vysprchnout, klidně vemu obyčejnou sprchu. Pokud chci využít možnost ty teplé vody, tak bych volil tu solární sprchu. A jsou potom zase se zásobníkem napojený přímo na řád, nebo jsou i ty známý sudy, kdy teda mám na zahradě někde postavený sud, starý, natřenej na černo a z toho je sprcha, i tohle to funguje, že se to ohřejvá. Takže těch sprch je hodně, ale tuhle tu s tím sudem nekoupíme, ale dá se koupit třeba 5-litrovej nebo 10-litrovej vak, který má sprchu a taky pověsím to v kempu někde na větev a pod tím se můžu sprchovat, aniž bych potřeboval čerpadlo, cokoliv.
Z jakých materiálů se sprchy vyrábějí? Kovové, plastové?
Jsou jak kovové, tak plastové. Zase je to opravdu ta škála, když se podíváte v našich obchodech, tak je široká. Je to od těch nejjednodušších, když řeknu ten pytel, který jsem tady zmínil do toho kempu, přes třeba ty solární sprchy, ať už jsou z plastu, s tou směsovou nebo v nerezu v provedení, takže tam už potom zase je to otázka, kolik to ten zákazník do toho chce investovat. Když to chce mít někde na zahradě, na terase, mám pěknou vilku, tak klidně koupím to nerezové provedení, pokud nejsem tak náročný, tak použiju to plastové provedení a člověk to mnohdy na první pohled ani nepozná. A nebo ty klasické, jenom ty sprchy zapíchnout někde nebo postavit na terasu na trojnožku a napojit na hadici.
Co s takovou sprchou v zimě, aby nám tam voda nezmrzla tak podobně?
Ty solární sprchy se musí vypouštět. Zase je to, ta nádrž je uzavřená a ten víme, co ten led dovede udělat, když začne voda zamrzat, tak ten objem se zvětšuje a ta nádrž uzavřená by praskla. Jinak ještě, abych nezapomněl, v té úvodní řeči jste říkala, že ideální se osprchovat studenou vodou. A ono to u těchto sprch, které jsou zapojené hadicí jenom takhle z čerpadla, tak se dovede člověk i opařit.
Když je hadice na trávě, leží celý den.
Když ta hadice leží na trávě, to je opravdu, je to nebezpečný tohle a musí se člověk, když pustí tu sprchu, opatrně na to šáhnout, jestli ta voda opravdu v té hadici není vřelá. Je to podstatná věc, která musí být u těchto sprch, které jsou ty solární, kdy k ním je přivedená ta hadice, že mají směšovací baterii, aby ta přívodní hadice byla zakrytá, aby nevedla po povrchu, že jinak bych horkou vodu ze sprchy chladil horkou vodou z hadice. Takže tam právě se musí zase dávat pozor na to, aby ta přívodní voda byla studená, aby fungovala dobře.
Říká Zdeněk Janda z prodejny Mountfield v Mnichovicích u Prahy. Sonja Jindrová vám přeje krásné sprchování.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Narození zdravých štěňat, to je vlastně takový vrcholový moment veškerých šlechtitelských snah a nesporně potěší všechny chovatele a majitele psů. Čtyřnozí mrňouskové pak právem bývají středem pozornosti a přímo nadšení celé rodiny. Ale jakou péči by v době poporodu měla mít nejenom štěňátka, ale taky ta jejich blažená psí máma? To nám teď zprostředkuje kolega Jan Zítka.
Co dělat v nejbližších dnech po porodu, ptá se většinou starostlivý páníček a hned ho napadne, jestli by neměl se štěňaty a fenou zajít k veterináři. Odpověď na tuto otázku nám dá odbornice, veterinářka Radka Kotvaltová.
Pokud fenka, štěňata normálně přijímají potravu, jsou čilá, aktivní, tak potom není žádný důvod, proč brát fenu i se štěňaty k veterináři. Pokud fenka málo jí, málo pije, má teplotu, je malátná, tak to jsou určitě důvody pro to fenku sebrat a určitě s ní jet k veterináři. Štěňata, která normálně pijí a jsou aktivní, tak tam určitě důvod není, pokud nemají problémy, které ukazují na to, že to štěňátko není v pořádku. Pokud se jeví chovateli všechno v pořádku, tak není vyloženě důvod, proč je vozit na veterinu.
No ale mělo by dojít k odčervení a také k očkování těch štěňat. A to se dělá kdy?
To určitě. První odčervení by mělo přijít mezi 10. a 14. dne věku těch štěňat a odčerujeme vždy fenu i ty štěňata najednou. To může dělat i majitel doma. K tomu si zakoupí, zpravidla se štěňata odčervují pastou, která se aplikuje v množství podle váhy těch štěňat. Majitel odčervuje štěňátko po 14 dnech do 3 měsíců věku. Od 3 měsíců do půl roka se odčervuje štěňátko co měsíc. A potom jednou za půl roku už.
A to očkování, kdybychom měli jet se štěnětem na očkování?
Většinou mezi 6. a 7. týdnem věku. Nemělo by být určitě dříve než před 6. týdnem. A potom se opakuje to očkování po 14 dnech až 3 týdnech do 3 měsíců věku a od 3 měsíců ten pejsek má imunitu na rok. Malá štěňátka se očkují proti parvoviróze, koronaviróze, psince, hepatitidě. Ve 3 měsících k tomu přidáváme ještě leptospirózu a ve 3 měsících už můžeme naočkovat i vzteklinu. Někteří chovatelé, někteří veterináři jsou stoupencem toho naočkovat ve 3 měsících tu kombinaci i se vzteklinou, jiní jsou toho odpůrci, záleží to na tom, k čemu se ten, který majitel a veterinář přikloní.
Samozřejmě právě narozená štěňátka sají od feny mléko, ale někdy je také nutné přikrmování. Kdy je nutné přikrmování a co si k tomu obstarat?
Tak při krmování štěňátek, pokud má fenka málo mléka a jedná se o početný vrh, potom je třeba přikrmovat ty štěňátka, řekněme, co 2 až 3 hodiny mlékem, které si může chovatel obstarat ve zverimexu u veterináře a sám se ho doma připraví.
Jak často má tak chovatel přikrmovat? Jak často denně?
Záleží to hlavně na tom, jak málo má ta fena mléka. Pokud přikrmujeme, protože to trochu nestačí, tak stačí třeba 3x denně přikrmit tím mlékem. Pokud má fena hodně málo mléka a my potřebujeme vlastně ty štěňata hlavně krmit tímto mlékem, tak pak je to každé 2 až 3 hodiny.
Tak to je krmení nebo přikrmování mlékem podle situace, ale kdy přijde na řadu další strava, kdy můžeme dát štěněti něco jiného na zub?
Tak toto období je zpravidla mezi 2. a 3. týdnem věku. Záleží to na tom, jak štěňata prospívají, zda jim mléko od feny stačí nebo nestačí. Zhruba bych si myslela, že takovou vhodnou dobou je 2,5 až 3. týden. V tuto dobu začínáme dávat štěňatům maso s přílohou na drobné kousky nakrájené nebo namixované mléčné výrobky. Tvaroh s cukrem, se žloutkem. Štěňata se často přikrmují syrovým masem, škrábaným, což mají velmi rádi a výborně potom rostou.
Co dělat, aby nedávno narozená štěňata prospívala a jak dobře pečovat o fenu po porodu? O tom jsme si povídali s veterinářkou Radkou Kotvaltovou.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás, přátelé, čeká v příštím dílu? To se mimo jiného dozvíte, že v mrkvi je heteropolysacharid jménem pektín, který na sebe váže až 80% těžkých kovů a úspěšně je pak dokáže vyloučit z vašeho těla ven. Zahradní traktůrek, to je pomocník k nezaplacení. Více informací se dozvíte z reportáže Soni Jindrové. A konečně Jan Zítka pro vás natočil příběh básníka a publicisty Františka Novotného. A o čem že to bude? Bude vyprávět o tom, jaký vztah má právě k těm našim čtyřnohým kamarádům. A nesmíme zapomenout dobrou radu na závěr. Čerstvé nové brambory se budou daleko lépe škrábat, pokud je na chvilku namočíte, věřte nebo ne, do slané vody. Za týden naslyšenou, váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.